nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Kisha e në të Krishti vuan edhe sot, vionte talët e të fshikullohet me kamgjik. Bëhen përsëri për pjekje të nxjerrin jashtë nga bota. Por pikrisht në kishën e vuajtur nga dhjen Krishti, dëshirat e cilit është që nxënësit e tij të pinë së bashku në të njëjtin kelke të hanë së bashku bukën që është vetë Zoti. E ne nuk duhet të lejojmë kurrë që kjo fe të heshtë. Duhet të japim gjithë një guxim të ri edhe përballë kryqit e të gjitha kundërshtive të botës. Këtë theksoi Benedikti XVI në solemnitetin e Shenjtë Pjetrit e Shenjtë Palit Apostuj, pajtor të qytetit të mëshuar që u kremtua sot në Romë. Më pas në lutjen e engjëllit të nxot thirrja e Papës për tokën shejte dhe për njerëzit e rrëmbyer që të lirohen.
Kremtimin eukaristik solemn në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, e ullhoqi Papa Benedikti XVI në bashkremtim me një numër të madh kardinajsh, i peshkvish e meshtarsh. Në melin e rastit, ati shej duke u bazuar mbi tre epizode ungjillore, shkëputur nga ungjidhi i Shën Mateut, i Shën Lukës dhe i Shën Gjonit, vuri theksin mbi misionin që Krishti i besoi Shën Pjetrit për t'i prirë kishës në ullë të botës.
Në ungjillin e Mateut, kujtoi Papa, pasi Shën Pjetri njeh Krishtin si Mesi, Zoti beson detyren e tij të posaçme përmes tre simboleve: shkëmbit që bëhet guri i themelit, çelësave dhe misionit për të lidhur e për të zgjidhur. Pa u ndalur në komentin e këtyre figurave, të cilat Kisha i ka kujtuar në mënyrë gjithnjë të rejnë rrjedh shekujsh, ati shejt foli kryesisht për mjedisin gjeografik dhe rrethanat historike, në të cilat u than këto fjalë: premtimi bëhet pranë gurrave të Jordanit, në kufit e tokës judaike, ku fillojnë trojet e paganëve.
Qasti i premtimit shënon një kthesë vendimtare në misionin e Jezusit. Tani Zoti ecën drejt Jeruzalemit, drejt qytetit shenjt, drejt kryqit. Jeruzalemi e kryqi lidhen në mënyrë të pasgjithshme dhe tregojnë vendin shpirtëror të Paris, të vetë kishës. Krishti vijontecë drejt kryqit, drejt poshtrimit shërptorit të Zotit të vuajtur e të mbytur, por njëkosisht është gjithnjë për ullë drejt hapsirës pa fund të botës, për ku na prinë si i ngjallur, që në botë ndriz drita e fjales ti dhe prania e dashurisë ti. Është për ullë që përmes ti, Krishti të kryqëzuar e të ngjallur, të vi në botë vetë hyje. Kështu shprehati shejt dhe shtoj: për kishën e premtje e madhe dhe Pashkët janë gjithnjë bashk.
La Chiesa ed in essa Cristo soffre anche oggi. In essa Cristo viene sempre di nuovo schernito e colpito.
Kisha e në të Krishti vuan edhe sot. Në të Krishti vion të talët, në të Krishti vion të fshikullohet me kamgjik. Bëhen përsëri përpjekje të nxjerrin jashtë nga bota. E përsëri, barka e vogël e kishës shundullohet nga era ideologjive të cilat me ujrat e tyre depërtojnë në të e duket sikur do ta fundosin. Por pikrisht në kishën e vuajtur nga dhjen Krishti, pavarësisht nga të gjitha, besimi në të vijon të marrë përsëri e përsëri forcë të re. Edhe sot Zotu jep urdhër ujrave e mbetet Zoti i elementeve. Ai është përsëri në barkën e tij, në barkën e kishës.
Egli resta nella sua barca della navicella della Chiesa.
Të theksoi Papa Benedikti XVI më pas shpjegoi se edhe ministeri i Pjetrit nga njëra anë na zbulon ligjtinë e njerëzit, por gjithnjë së bashku me forcën e Zotit.
Simbolin e dytë për të theksuar parin besuar Shën Pjetrit, tha Benedikti XVI, e gjejmë në ngjitjen në Shën Lukës, e pikrisht në skenën e darkës mrame, kur, pasi themelon Eukaristin, do më thënë vetë kishën, Krishti i kujton Shën Pjetrit se shejtani i ka kërkuar Zotit i shoshit në nxënësit e ti, ashtu si i shoshitet gruri, e sa i vion veprën e vetë në botë. Në këtë mënyrë të nusi i Zotit e njeriut, dëshron të provojë se feja e vërtet nuk ekziston, e se njeriu synon gjithnjë vetëm për fitimin vetjak. E ne, nënvizoi papa, na duket se Zoti nga njëherë jep paksi tepër liri i shejtanit, se i jep lejnë të na trondisë të mërësisht, e se kjo troshtitje i ka përcen forca tona e na dërmon. E atëherë ngrejmë për sri zërin ka Zoti e i lutemi ta shikoj mjerimin e nxënësve të vetë e të na mbrojë. Jezusi pohoj ati shejt, vjont në ja përgjigjen që i pati dhe në Pietrit. Jam lutur për ty që feja jote të mos mungoj. Kjo lutje Jezusit është njëkosisht premtim e detyr.
Non lasciare mai che questa fede diventi muta. Rinfrancarla sempre di nuovo proprio anche di fronte alla croce.
Nuk duhet të lejojmë kur që kjo fe të heshtë. Duhet të japim gjithë një guxim të ri edhe për balë kryqit e të gjitha kundërshtive të botës. E kjo është detyra e Pietrit. Prandaj Zoti nuk lutet vetëm për fenë personale të Pietrit, por për fenë e tij si shërbim ndaj të tjerëve, shpjegoi Papa Ratzinger. E ne vim nënvizoj se kisha është bashkim eukaristik, dhe më thënë bashkim me korpin e Zotit. Detyra e Pietrit është i pri këti bashkimi universal e ta bëjë gjithnjë të pranishim në botë edhe si bashkimi dukshëm.
Më pas, Benedikti 16 u ndal tek simboli 3 që gjindet në ngjillin e shëngjonit. Zoti është ngjallur, e si ngjallur ja beson Pietrit grigjen e vetë. Edhe këtu kryqi është i pandashëm nga ringjallja. Zoti e paralajmëron apostullin se po shkon drejt kryqit. E theksoj me forcë papa duke treguar baziliken më mallështore të krishterimit, plot me besimtar, stolisur për fest.
In questa basilica è retta sopra la tomba di Pietro, una tomba di poveri, vediamo che il Signore proprio così, attraverso la croce, vince sempre.
Në këtë bazilik, lartuar mbi varrin e Shën Pietrit, një varr varfanjakësh, shohim qartë se si Zoti fiton gjithmonë e pikrisht përmes kryqit. Pushteti i tij nuk është pushtet i kësaj bote, është pushteti së mirës, i vërtetësisë dhe i dashurisë. E dashuria është gjithnjë më e fortë edhe se vetë vdekja. Po, është i vërtet premtimi i tij, pushteti i vdekjes, portet e skterrës nuk do të ngadhin kurrë kundër kishës që Krishti e themeloj mbi shkëmbin, mbi Pietrin e që ai i vetë vion të themeloj personalisht.
Mi rivolgo in modo speciale a voi cari metropoliti.
Në vim ati shejt për shëndeti 27 krye peshkvit metropolit, të cilve pas pak do të dorëzon të palion, shenje lidhje së ngusht me Selinë Shën Pietrit, si dhe delegacionin e patriarkanës ekumenike të Konstantinopojës, udhëhequr nga hirësia e tij Ioannis Ziziulas, metropoliti Pergamos, njeri nga dy kryetarët e Komisionit Përbashk Nërkomtar të Dialogut, nërmjet kishës ortodokse e kishës katolike. Benedikti 16 i shprehu mirënjohjen patrikut ekumenik Bartolomeu të parë dhe sinodit të shenjt për këtë shenjë të dukshme të vllazërisë. E një prani e tillë e bën dhe më të qartë dëshirën dhe impenjimin për të ecur me ritme më të shpejta në rrugën drejt bashkimit të plot që Krishti e ka kërkuar për të gjithë nxënësit e tij. Benedikti 16 kujtoi dëshirën e shprehur nga patriku Atenagora dhe nga Papa Pali i 6.
Di bere insieme allo stesso calice e di mangiare insieme il pane che è il Signore stesso.
Për të pirë së bashku në të njëjtin kelk e për të ngrënë së bashku bukën që është vetë Zoti. Duke falenderuar Zotin që të krishterët janë të bashkuar në pohimin të e Krishti, biri hyjtë e gjallën, që pa të bërë Pietrin e Cezareti Filipit në emër të gjithë nxënësve, në përfundim të homilisë papa theksoi me forcë, këtë pohim duam t'ja kumtojmë edhe ne së bashku botës së sotme. Na ndihmoft Zoti të jemi pikrisht në këtë orë të historisë sonë, dëshmitar të vërtetë të mundimeve të Krishtit e pjesëtar të lumnisë ardhshme.
Në meshën shejtë të solemnitetit ishte i pranishëm një delegacion i patriarkanes ekumenike të Konstantinopolis, siç e kujtuam edhe më sipër. Është një delegacion që shkëmben vizitën, të cilën e bën çdo vit përfaqësia së lisë së shejtë në Stamboll me 30 nëntor në solemnitetin e Shnandreut. Si vjet delegacionin e dërguar në fest nga patriku ekumenik i Konstantinopolis, Bartolomeu i parë, e kryesoi hirësia e tij metropoliti i Pergamos, i cili shoqëroi nga arkipeshkopi i Kalistos, arkimandriti Dionysios. Gjatë kremtimit që intria ti u dorëzoi paljon, 27 kryepishkvive metropolit nga vise të ndryshme të botës.
E tani dhe gjusë të nderuar ja disa dhëna për paljon, simbolin e lashtë e kishës që përfaqëson dinjitetin dhe autoritetin kryepeshkënor në bashkim me papën e Romës, të cilit kryepeshkvit e rritë në metropolit sot i premtuan dëgjimin, bashkëpunimin dhe lidhjen e ngushtë me Selin e Pjetrit. Kujtojmë pra se çdo vit, me 21 janar në festën e Shën Agnjezis, si pas një tradite të lashtë, papa bekon dy qingja, që i paraqiten e dy shportet e veshura me kadife të verdhë, stolisur me lule të bardha, ngjyrat e Vatikanit. Leshi i tyre përdoret për endjen e paljove të shejta, të cilat bekohen nga papa në festën e Shën Pjetrit e palit me 29 qershor, për të vendosur me pas në një ark të vogël prej argjendi të praruar pranë varrit të Shën Pjetrit, e që aty, mbi shpatullat e kryepeshkvive të rinj metropolit, gjë që shpreh lidhjen e ngushtë i peshqvivet me Selin e Shën Pjetrit.
Shumë e pasur është simbolika e paljos, një fash leshi e bardhë gjerë 4 deri në 6 cm, mi cilin spikasin 5 kryqet qindisur me mafshtë zi, simboli 5 plagëve të Krishtit në kryq. Paljo venoset mi shpatula, duke u mërthyer në kraharor, në shpinë e në shpatullën e majtë, me tri karficat stolisura me gurë, që njihen me emrin Akikule. Palio që simbolizon delin e humbur, të kërkuar, të shpëtuar e dven për mi shpatullat e bariu të mirë, është shprehje liturgjike e ndërimit dhe e detyrës që papa u ngarkon i peshkvive metropolit. 3 muaj pas shugurimit ose emrimit, i peshkvi metropolit duhet të marrë nga papa palion.
Kjo tradit nisi që nga gjysma e shekullit të 9. Dorëzimi i paljos bëhet në Rom nga kardinali i parë diakon ose jashtë Rome në serinë metropolitane nga i peshkvi ngarkuar me këtë detyrë pas meshes solemne e pasi kryepeshkvi metropolit ta ketë bërë betimin për besnikëri. Metropoliti e vë paljon vetëm në meshtë pontifikale të kishës e tij ose të krahinës e tij kishtare në ditët e caktuara nga pontifikali romak në festën e zojës së papërlyre të Shën Jozefit, shtuar nga papa Leoni 13 në rastet e shugurimeve meshtarake ose ipërshkënore e tjera. Simboli paljos ka karakter personal e nuk mund t'i dorëzohet asnjë njeriu tjetër. Nëse kryepeshkvi metropolit transferohet në një seri tjetër metropolitane, duhet të kërkon një paljo të re. Vetëm papa ka të drejta mbaj gjatë meshve solemne e kudo.
Për herë të parë, paljo nisi të përdorej aty nga gjysma e shekullit të 5. E shohim këtë në fildishin e famshëm të Trevirit në një procesion me relike, e edhe më qartë në figurën e peshkvit Massimiani në mozaikun e Shën Vitales të Ravenës në Itali, realizuar nga gjysma e shekullit të 6.
Jesus Christ, you are my life.
E tani dëgjues të nderuar, të kthehemi tek solemniteti i sotëm. Në lutjen e Engjëllit të Zotit mbajtur më njëherë pas meshës solemne, duke përshëndetur përsëri delegacionin e dërguar nga Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu i parë për fesën apostullit Pjetër e Pal, Papa Benedikti XVI ju lut Zotit për dhuratën e bashkimit të plotë të kishave të krishtera.
Prania e delegacionit ekumenik, shtoi Benedikti XVI, e bën dhe më të madh gëzimin ton. Në fjalimin e shkurtër që i parapriu lutjes mariane, ati shejt kujtoi edhe se martrizimi i shenjtorëve Pjetër e Pal konsiderohet si akt i mirëfillt i linjës së kishës së Romës.
I dy apostoli resero la loro testimonianza suprema qui a Roma.
Të dy apostujt dhanë dëshminë e tyre më të lartë pothuajse në të njëjtën kohë e në dy vende fare pranë njëri tjetrit. Shën Pjetri u kryqëzua këtu në Rom e po në Rom ju prej koka dhe Shën Palit. Gjaku i tyre u derdh gati një herësh duke u bashkuar simbolikisht në një dëshmi të vetme për Krishtin.
E kjo e shtyushën Irineun i peshkvin e Leonit në gjysmën e shekullit të dytë, të fliste për kishën e themeluar në Rom nga dy apostujt e lavdishëm, Pietri e Pali, ndërsa në Afrikën Veriore Tertuliani Brohoriste. Sa e lume është kisha e Romës, ishin vet apostuj që derdhen te, me gjakun e tyre krejt doktrinën. Në këtë kontekst, si pas papës, kuptohet dhe më mirë riti që u kremtua sot paradite gjatë meshës në Bazilikën e Shën Pietrit, me dorëzimin e Palios, 27 krye i peshkvive të rinj metropolit. Shprehje konkrete e bashkimit të këtyre barinjve me pasardhësin e Shën Pietrit. Pas lutjes së Angjëllit Zot Benedikti 16, bëri thirrje për tokën shajte e për njerëzit e rrëmbyer.
Seguo con apprensione quanto avviene in Terra Santa e prego perché ogni persona.
Ndjek me vëmendje e shqetësim ngjarjet në tokën shajte dhe lutem që njerëzit e rrëmbyer të kthehen familjarëve të tyre. U boj thirrje udhëheqësve të izraelitë e palestinezë që edhe mendimin e bashkësisë ndërkombëtare të kërkojnë rrugën e bisedimeve për të dalë nga ky konflikt, sepse vetëm kështu mund të sigurohet paqja e vërtetë, të cilën e dëshirojnë të gjithë popujt.
Assicurare la pace a cui aspirano i loro popoli.